ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสาเลยกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวบ้านสารคามในกรุงสาวัตถีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปจาริกไปในโกศลชนบทก็ไปถึงหมู่บ้านที่เรียกว่าสารคามประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นได้ทราบพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าล่วงหน้ามาก่อนเมื่อแยกออกไปก็เป็นเรื่องของพระชาติสกุลมีข้อความก็ซ้ำๆกับพระสูตรอื่นที่เคยกล่าวมาแล้วคือพระสมณโคดมออกบวชจากสักยะสกุลเป็นพระโจรสของพระเจ้าสุโธทนะพระนางสิริมหามายาในกว่าก็ดูว่าใครเป็นใครแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยพระคุณนวหารคุณที่เราสวดเนี่ยกล่าวประการว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหังเป็นพระหันสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองวิชาญาณสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาได้จรณะสุคโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรปริสดามสารถิทรงเป็นสารถิที่บุคคลได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวมนุษย์สานังทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมแล้วก็สมบูรณ์ด้วยพระกธรรมคือพระคุณเหล่านี้เป็นพระคุณที่แพร่กระจายไปทั่วในชมพูทวีปก็โดยการสื่อจากพวกพ่อค้าพวกเดินทางไกลทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่คนก็สนใจเรื่องศาสนากันมากเรียกว่าสนใจเรื่องธรรมะกันมากเราพบตัวอย่างบุคคลหลายคนที่ผ่านมาแล้วซึ่งรอคอยการอุบัติของพระพุทธเจ้ากันอยู่แสดงว่ามันเข้ายุคสมัยที่คนเชื่อมั่นว่ายุคนี้พระพุทธเจ้าจะต้องมาเกิดเพียงแต่ว่าเกิดเมื่อไรเกิดที่ไหนก็จนถึงว่าบางคนตกข่าวอย่างพระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรที่เล่าให้ฟังวันก่อนตกฟังธรรมะจากพระมหากัจจายนะเถระแล้วก็ประกาศตนถึงพระมหากัจจายนะเถระเป็นที่พึ่งที่ระลึกท่านก็บอกว่าอย่าถึงอาตมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้ถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของท่านท่านก็ถามพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็บอกว่านิพพานไปแล้วท่านก็บอกว่าถ้าพระเจ้ายังไม่นิพพานเนี่ยแม้จะต้องเดินไปไกลแสนไกลยังไงก็ตามก็จะไปเฝ้าให้ได้แต่ว่าเมื่อนิพพานไปแล้วก็ขอประกาศถึงพระพุทธเจ้าแม้ไปนิพพานนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนาที่พึงที่ระลึกเพราะข่าวในแนวนี้มันได้รับความสนใจคือน่าสังเกตว่าเอาพระราชกุลมาด้วยแล้วพระนางสิริมหามายาที่จริงก็ที่วงคตไปตั้งนานแล้วนะฮะประสูติพระราชโอรสมาได้เพียง5วันก็ที่วงคตไปแต่ว่าเพียง7วันนะฮะก็ที่วงคตไปมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าการติดตามข่าวคราวของผู้ที่จะมาสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในศาสนาเหล่าอื่นมันก็คือกันศาสนาคริสต์ศาสนายูดายศาสนาอิสลามเนี่ยก็รอคอยทูตสวรรค์กับรอคอยเมสไซอาห์คล้ายกับลูกของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาคริสต์กับยูดายก็รอคอยเมสไซอาห์ ศาสนาอิสลามก็รอคอยทูตจากสวรรค์ทูตจากพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งมาคือเป็นโลกที่อยู่ในยุคของการรอคอยพอข่าวพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมันก็แพร่กระจายไปแล้วบางคนยังส่งคนไปสืบอย่างพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยส่งคนไปสืบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าพอได้ทราบข่าวแต่นั่นเองไม่กลับเข้าวังขึ้นม้าควบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยมีความเชื่อมั่นขนาดนั้นน่ะหรือพระมหากัสสปะอย่างเงี้ยก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าแต่งตัวเป็นนักบวชบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระนางพัฒนากาปิลานีก็แสดงถึงความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมันคำว่าบุตโธโลเกปโนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยมันแพร่กระจายไปคนที่ได้ยินได้ฟังมันก็ไปเข้าถึงพระคุณแล้วพระคุณเนี่ยมันจะสรรเสริญ9ข้ออย่างเงี้ยตลอดทุกพระสูตรแหละจะสรรเสริญในแนวนี้ตลอดแต่ว่าที่จริงเวลาแสดงถึงพระพุทธคุณบางแห่งเราก็พบว่ามีเป็นร้อยนะพระพุทธคุณเนี่ยเป็นการพูดของคนอื่นเป็นอดีตสาวกของท่านนิโครธนัทบุตรอย่างอุบาลีเครื่องบดีในบาลีวาทสูตรเนี่ยแสดงพระพุทธคุณไว้ร้อยบทกล่าวขึ้นมาเป็นบทฉันทลักษณ์เลยเป็นภาษาของใจที่ท่านเข้าถึงพระพุทธคุณแล้วพูดออกมาได้โดยไม่ขัดขวางอะไรเลยแต่สรุปแล้วก็คือพระคุณ3คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเพียงแต่ว่าก็อาศัยแง่มุมแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทำนองกับพวกกิเลสธรรมะเหล่าอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปแนวพระพุทธคุณนั้นจึงเป็นแนวที่ท่านสอนไว้ 3-4 ระดับหลักๆระดับหนึ่งก็คือการสวดสาธยายเกิดเป็นสิริมงคลเกิดเป็นความสงบอย่างสมัยโบราณท่านจะเห็นว่าพวกเวทมนต์คาถาทั้งหลายเนี่ยพวกคาถาสำคัญสำคัญเนี่ยมีพระพุทธคุณทั้งนั้นน่ะพุทธคุณจะอยู่พระพุทธคุณถอยหลังพระพุทธคุณ8ทิศว่ากันเยอะไปหมดเป็นยันต์พระพุทธคุณอะไรต่างๆเนี่ยคืออักษรแต่ละตัวของพระพุทธคุณนี่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่จังอิติปิอะไรตอนนี้คือถือว่าศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยพวกคาถาหนุมานคลุกฝุ่นอะไรแต่ไรที่คงกับพันจาตีเนี่ยพอไปอ่านแล้วก็เจอพระพุทธคุณนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกก็น่าทึ่งนะฮะถ้าท่านติดตามดูข่าวที่สมเด็จพระเทพเสด็จทิเบตน่าทึ่งเขานะทิเบตคือของบางอย่างเราไม่มีนะฮะเขามีเนี่ยเราไม่สะสมมาอะไรไปมากมายขนาดนั้นแต่ของเขานี่มันทุ่มเทเหลือเกินกับเรื่องศาสนาโดยไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะยากจนยังไงก็ตามแต่ไปทุ่มกับศาสนาขนาดบัลลังก์ดาเลยละมะทำด้วยทองคำนะหลังคามุงด้วยกระเบื้องทองคำเลยเล่นกันแรงมากแต่มันก็ประกาศถึงพลังศรัทธาที่เขาได้ประสบพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทิเบตนั้นเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะลี้ลับนะฮะพระที่ไปครั้งแรกเนี่ยไปเป็นปัตตมสัมสมภพเนี่ยพระปัตตมสมภพเนี่ยปฏิพังกรปฏิพังกระพระปัตตมสมภพแล้วต่อไปพระสารที่รักสิทธิ์ไปเป็นค่อนข้างไปทางขลังเวลาไปที่ไปแก้ปัญหาที่เบสได้เนี่ยมันค่อนไปทางขลังคือใช้อนุภาพพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับลัทธิปอนป่าในสมัยนั้นก็แสดงว่าแนวที่เป็นพุทธานุภาพแนวที่เป็นขวัญเป็นกำลังใจที่นำมาสาธยายมันก็เกิดผลระดับที่คนก็สัมผัสได้ก็มีการสืบต่อกันมา แล้วสวดสาธยายเนี่ยมันมุ่งให้เกิดความสงบมุ่งให้เกิดเป็นจิตตานุภาพเพราะว่าจิตมันรวมแล้วก็เป็นพุทธานุภาพมันเกิดอาการก็เรียกว่าให้การรักษาคุ้มครองเป็นปริตานุภาพแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือนำมาภาวนานะฮะนำมาภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบตามหลักของสมถกรรมฐานพวกอนุสติทั้งหลายเนี่ยอีกระดับหนึ่งก็คือนำมาคิดแต่วันนี้ต้องศึกษาเรียนรู้เยอะนะฮะต้องศึกษาต้องหาความเข้าใจในยะของพระพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็คิดไม่ออกต้องอ่านให้เกิดความเข้าใจอรหังนี่หมายความว่ายังไงสัมมาสัมพุทโธนี่หมายความว่ายังไงวิชาจนะสัมปันโนนี่หมายความว่ายังไงมันก็ทยอยออกไปแต่ละข้อนี่อรหังคำเดียวก็ว่ากันได้ตั้งเยอะแล้วเพราะเราเห็นในญาติต่างๆแล้วเราก็จะนึกเทียบเคียงถึงจริยาวัดของพระองค์ตลอด45พรรษามันยิ่งมีความชัดเจนนะฮะคือพระคุณเหล่านี้ยิ่งมีความชัดเจนว่ามีอย่างสมบูรณ์จริงๆภายในพระทัยของพระองค์ไม่ว่าจะเอาปัญญามาคิดเอาความบริสุทธิ์มาคิดหรือเอาความกรุณามาคิดตรงนี้มันจะเกิดปิติปราโมทย์เกิดปิติปราโมทย์จิตมันจะเดินอีกระดับหนึ่งคือจะเดินไปตามโครงสร้างของโพชฌงค์7ประการคือหมายความสติที่เราไประลึกถึงแล้วก็ธรรมะวิจัยคือการพิจารณาสอดส่องมองพระพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทก็คิดได้เห็นไปเรื่อยๆโดยใช้ความเพียรพยายามที่คิดไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นในยากกว้างขวางพอถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปีติก็ปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเข้าใจจะเดินไปอีกสายหนึ่งอันนี้ก็คือการนำมาคิดไม่มีรูปแบบนะมันไม่ได้เหมือนกับแนวนั่งสมาธิมันแนวมีรูปแบบแต่นำมาคิดเนี่ยไม่มีรูปแบบเราจะอยู่อย่างบทใดก็ได้แต่ก็คิดได้เห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาสอดส่องมองเห็นพระพุทธคุณพอแนวหนึ่งก็ยึดเป็นแบบหมายความว่าโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทตามกำลังสามารถของเราที่จะกระทำได้เช่นว่าคำว่าอรหังของพระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์คือหักกรรมแห่งสังสารวัฏได้สมบูรณ์กรรมแห่งสังสารวัฏสรุปแล้วก็คือกิเลสกับกรรมนะฮะแต่เวลาเรียงนี่ท่านเรียงอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเรียงไว้ทั้ง4ข้อแต่จริงอวิชชาตัณหาอุปาทานก็คือกิเลสกรรมก็คือกรรมเราทำเต็มที่ไม่ได้เราก็ลดอวิชชาตัณหาอุปาทานลงไปอวิชชาตัณหาอุปาทานลดกรรมมันก็ลดนะฮะกรรมที่เป็นบาปมันก็ลดก็ยังเหลือแต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่กุศลเป็นกุศลมันเป็นเครื่องอาศัยคือหมายความว่าตกแต่งภพชาติของบุคคลให้ประณีตขึ้นไปได้เรื่อยๆแม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็มีความสุขความสงบความเยือกเย็นเพิ่มขึ้นหรือว่าการไม่กระทำบาปก็หมายความว่าเมื่อกิเลสมันลดเนี่ยคนจะเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของเขาเองคือจะไม่มีอาการที่ความคิดที่จะทำบาปคิดบาปพูดบาปทำบาปเพราะตามปกติลองสังเกตว่าบาปเวลาคนทำเนี่ยมันก็ทำในที่ลับอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ค่อยกล้าทำมาโจรปล้นเลยตรงๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าปล้นนะแม้แต่พวกค้ายาบ้าเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็หลบๆซ่อนๆคือแสดงว่ามันก็รู้อยู่ว่าการกระทำนั้นผิดแต่ว่าจิตมันไม่สามารถจะบรรเทาโมหะบรรเทาโลภะได้ประมองเห็นการได้อย่างในกระยัดตรงนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนสิงหามาเนี่ยลองนับดูเนี่ยถูกประหารไปรวบ50แล้วนะพวกค้ายาบ้าเนี่ยลองนับดูแต่ละทีโอ้โหมันประหารจังเมื่อวานเนี่ยก็ตั้ง21คนพวกนี้ก็ได้ข่าวนะฮะ แต่ว่าพลังของความคิดเนี่ยมันไปพ่ายแพ้ต่อโลภะหรือความโลภที่ตนอยากได้ทรัพย์สินเงินทองแบบสบายๆนะฮะส่วนความพินาศเดือดร้อนของใครก็ไม่รู้แหละคนเหล่านี้คือมันคิดโลภแล้วก็จะไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเพราะโลภมันดึงก็มาหาเราท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ากิเลสเนี่ยมันไม่มีความรับผิดชอบโมหะเองก็ไม่มีความรับผิดชอบแบบแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟเนี่ยมันก็ไม่มีความรับผิดชอบแม้แต่สวัสดิภาพของตัวเองความโลภจะไม่รับผิดชอบต่อสิทธิของบุคคลอื่นผลประโยชน์ของบุคคลอื่นขอให้ตัวเองได้แต่นั้นอย่างเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าอะไรที่แพร่ที่น้ำท่วมใหม่ๆอ่ะมีคนไปตัดไม้หนาตั้งอะไรด้านก็วัดแล้วเนี่ยตั้ง2เม็ดนะฮะอายุตั้ง200กว่าปีไม้สักไม้มะค่าไม้อะไรแต่ไรคือไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองแล้วก็ต้นน้ำลำธารด้วยแล้วก็ผ่านน้ำท่วมมาใหม่ๆเนี่ยแต่เราลองสังเกตว่าโมหะกับโลภะเนี่ยมันไม่คิดถึงคนอื่นมันคิดถึงที่สิ่งที่ตัวเองจะได้แต่เองใครจะเดือดร้อนยังไงฉันก็ไม่รู้เพราะงั้นกิเลสจึงสอนให้มองในแนวที่เป็นโทษแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าผลซึ่งเกิดขึ้นจากการรู้อำนาจแก่กิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรับเองเราทำดีเราก็ได้ดีเองทำชั่วเราก็ได้ชั่วเองแต่ว่ามันเชื่อมโยงในพระสูตรเนี้ยต่อไปเนี่ยก็เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงกับชาวบ้านนะฮะชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยชาวบ้านทั่วไปแสดงแบบศีลธรรมจรรยาซึ่งเป็นพื้นฐานของโลกของสังคมแต่ว่าไปสะท้อนออกไปไกลทีนี้พอคนมองเห็นโทษของบาปเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมันก็พยายามที่จะลดละเราก็ไปเดินตามหลังพระรัตนตรัยคือใกล้ชิดพระรัตนตรัยขึ้นไปโดยลำดับแม้มีอารมณ์มายั่วยวนอย่างข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเด็ก2รายนะเราจะเห็นว่าภายใน20ปีมานี้ยังไม่เคยเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมามันก็ทำให้เห็นว่าภาพสังคมที่มีอารมณ์ยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งก็ประเจิดประเจ้อจนกลายเป็นตราบาปอยู่ภายในใจเด็กเหล่านั้นเด็กก็ไปลอกเลียนพฤติกรรมของผู้ใหญ่เข้าไปมันเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีปัญญามากพอต่อการพิจารณาต่อการสร้างสำนึกรับผิดชอบแต่ถ้าคนมีเหตุผลมีสติปัญญามากพอไอ้การกระตุ้นของอารมณ์ข้างนอกนี่เราห้ามก็ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของเขาคือเขามีสิทธิ์ที่จะกระตุ้นที่จะด่าเราที่จะยั่วยุที่จะอะไรก็ไม่รู้มันเรื่องของเขาคือการปฏิบัติที่จริงมันไปคุมที่ตัวเราคือเราไม่ไปแก้ที่เขาเพราะเขาก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเองต้องมาแก้ไม่ได้แก้ไม่ให้คนนินทาพระองค์ก็ไม่ได้นะฮะพวกสรรเสริญก็สรรเสริญพวกชอบเขาก็สรรเสริญพวกไม่ชอบเขาก็นินทาในขณะที่คนเคารพนับถือก็มีคนกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเยอะไปคือเราห้ามเขาไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องกรรมของเขาแต่เพียงแต่ว่าเรารับผิดชอบในการกระทำของเราประการต่อไปก็พูดถึงการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาที่จะสะท้อนเนื้อหาเหล่านั้นไอ้งามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่เราสวดอธิกัลยานังมัชฌิกัลยานังบริโยสานกัลยานังเราสวดกันอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็มี2นัยยะนัยยะ1เนี่ยคือเรียงขึ้นไปโดยลำดับกล่าวโดยสรุปก็งามเบื้องต้นเพราะศีลงามท่ามกลางเพราะสมาธิงามในที่สุดด้วยปัญญาอันนั้นคือโดยหลักใหญ่แต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะเพียงข้อเดียวเวลาทรงชี้แจงทรงอธิบายมันงามในเขาเรียกว่า อุทเทศนิเทศปฏินิเทศอุทเทศก็คือบทที่ยกขึ้นมานิเทศก็คือขยายความออกไปมันไพเราะมันสลัดสลวยมันสอดคล้องกันแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอบทสรุปเขาเรียกปฏินิเทศคือบทสรุปสรุปก็งามมันก็ได้ความที่สมบูรณ์เช่นสมมติว่าพูดง่ายๆว่าหิริโอตตัปปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเนี่ยเราก็เห็นถึงตัวอุทเทศคือบทตั้งตัวหิริโอตตัปปะแล้วก็อธิบายว่าเมื่อมีหิริโอตตัปปะมีลักษณะยังไงทำหน้าที่ยังไงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อจิตคนยังไงจะควบคุมพฤติกรรมของคนเอาไว้ได้ยังไงแล้วเราก็เห็นความสงบสุขของโลกก็เราจะเห็นตามก็ทรงแสดงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นคำสอนแม้จะสั้นๆเนี่ยนะแม้จะสั้นๆบรรทัดเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าอุทเทศนิเทศปฏินิเทศมีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดมีบทขยายเช่นว่าสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกสติก็เป็นบทตั้งขึ้นมามันเป็นเครื่องตื่นในโลกยังไงก็อธิบายไปก็จะเห็นว่ามันตื่นจริงๆเราถ้าขาดสตินี่ขาดสตางค์ยังไหวขาดสติแล้วก็ไม่ไหวเลยแล้วพอบทสรุปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราขาดสติไม่ได้ถ้าขาดสติแล้วมีปัญหาทุกทีไม่ว่าใครก็ตามนะฮะขาดสติแล้วมีปัญหาทุกทียิ่งมีสติยิ่งมีมากเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะครับแต่เราจะเห็นว่าธรรมะบางอย่างเนี่ยถ้ามีมากไม่ค่อยดีนะเช่นศรัทธามากไปนี่งมงายนะฮะมันไม่มีเหตุผลอะไรศรัทธาถ้ามากไปจะกลายเป็นงมงายไปเลยแต่ถ้าปัญญาถ้ามากไปโดยขาดศรัทธาเป็นฐานมันจะเฟื่องนะฮะมันจะเฟื่องอย่างคนในปัจจุบันเนี่ยพวกเรียนอะไรมาจากฝรั่งแล้วก็ไปปฏิเสธหลักธรรมะซึ่งเป็นความรู้คนระดับความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนมันเป็นความรู้ระดับสัพพัญญุตญาณแล้วก็ผ่านการทดสอบมาทั่วโลกแล้วนะฮะผ่านการทดสอบนำสืบศาสนากันมาแล้วคนทุ่มเทเพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถ้าเรานับสมบัติในโลกเวลานี้พระพุทธเจ้านี่รวยที่สุดเลยนะทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆในประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นบูชาศาสนาทุกศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาได้รับผลจากการนับถือจากการศรัทธาในศาสนาแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสัจธรรมยิ่งแนวของกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเป็นสำนักกรรมฐานและเราลองสังเกตนะฮะคนจะเคารพนับถือศรัทธาแล้วก็เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมของท่านระวังบางอย่างเราฟังแล้วเราก็ทึ่งที่ว่าเหมือนกับคนไปขอร้องให้ท่านได้ให้เขาได้ทำบุญร่วมด้วยนะฮะนั่นก็แสดงว่าคนเหล่านั้นเขาได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติคำว่างามโดยอัตถะเนี่ยอัตถะนี่คือเนื้อหาของมันหมายความว่าธรรมะเช่นสมมติว่าสติเนี่ยแปลว่าความระลึกมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือระลึกอะไรก็ไม่รู้เราก็ถือว่าเป็นเนื้อหาของสติถ้าเราเทียบวัตถุแล้วจะชัดนะฮะวัตถุคำว่าเนื้อหาเนี่ยคือตัวหลักของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าเกลือนี่เค็มเป็นเนื้อหาไฟนี่ร้อนเป็นเนื้อหาน้ำตาในหวานเป็นเนื้อหาไอ้รูปแบบไม่รู้รูปแบบเยอะหลากหลายได้สารพัดแต่ว่ามันจะไปพิสูจน์ได้โดยการสัมผัสโดยการสัมผัสตรงแล้วเราก็จะเข้าใจนะสมมติว่ามีน้ำมีก้อนมีผงอะไรต่ออะไรมาในเราไปแตะลิ้นเราจะรู้แตะลิ้นเราจะรู้ว่าเป็นเกลือรู้ว่าเป็นน้ำตาลมันจะเหมือนกันโดยเนื้อหาแต่รูปแบบมันอาจจะเป็นก้อนอาจจะเป็นผงอาจจะเป็นน้ำอาจจะเป็นน้ำขุ่นน้ำข้นน้ำใสอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าหวานแล้วก็ใช่ก็คือน้ำตาเนี่ยนั่นก็คือลักษณะของอัตถะเนี่ยอัตถะนี่มันจะเหมือนกับการกระทำชั่วของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทำไปเถอะอะไรก็ได้แต่ว่าโยงแล้วคือโลภโกรธหลงเป็นอาการของความโลภโกรธหลงทั้งนั้นมันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายก่ายกองเช่นความผูกโกรธเนี่ยเราจะเห็นว่าโกรธกับหลงผู้โกรธเนี่ยมาถามว่าได้อะไรขึ้นมาเราโกรธนายกสมมติเราโกรธนายกแล้วก็เราก็ผูกโกรธเจ็บใจนายกอย่างนั้นไงชั่วนาตาปีแล้วถามมันได้อะไรเป็นความโง่โกรธแล้วก็แบบโง่ๆเพราะว่านายกเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยเราเป็นคนเดือดร้อน กิเลสเนี่ยโยงยังไงก็ตามนะฮะมันจะเป็นเนื้อหาของเขาก็คือโลภะโทสะโมหะเป็นสามข้อท่านเนี้ยอย่างในตรงกันข้ามกับพรหมวิหารเช่นสมมติตรงข้ามกับเมตตาคือพยาบาทก็คือโทสะกับโมหะแล้วก็วิหิงสาก็คือโมหะกับโทสะแล้วก็อะไรล่ะริษยาก็โลภะกับโทสะแล้วอุเบกขาไอ้อคตินั้นก็เป็นทั้ง4อย่างนะฮะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแล้วก็ทั้งประมาทด้วยประมาทก็คืออาการของโมหะนั่นแหละจริงๆก็คืออาการของโมหะก็คือประมาทแล้วก็คนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็ไปลงมติร่วมกันในนี้เราเจอเรื่อยนะเจอเรื่อยการพบเห็นพระอรหันต์ผู้เป็นเช่นนี้เป็นการดีตกลงก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมุ่งหมายที่คือแสดงถึงความตื่นตัวที่จะพบเห็นพระอรหันต์ของคนเหล่านั้นการพบเห็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณเช่นนี้เป็นการดีแล้วก็มาเฝ้าแต่พอมาเฝ้านี่ก็อย่างว่าแหละคือเหมือนกับคนที่ไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วเราสังเกตสมมติว่ามีอะไรสมมติว่ามีอาจารย์ขลังขึ้นมาสักองค์หนึ่งนะฮะมีพระเครื่องดังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนพวกหนึ่งก็ไปด้วยเคยรับผลมาแล้วคนพวกหนึ่งไปก็ต้องทดลองต้องการจะทดลองดูข่าวก็ลือเหลือเกินนะต้องการจะทดลองดูคนเราหนึ่งก็สงสัยอยากรู้นะคนเราหนึ่งไปสังเกตการเฉยมันไม่ได้ไปด้วยพื้นฐานความคิดอย่างเดียวกันเพราะงั้นมันต้องปรับสภาพความพร้อมแนวการเฝ้าพระพุทธเจ้าแนวนี้เหมือนกับแนวที่พวกพระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าตอนเสด็จกรุงราชคฤห์คือปฏิกิริยาที่แสดงออกนั้นแตกต่างกันบางคนที่เชื่อมั่นในพระพุทธคุณก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดก็พร้อมจะฟังเทศบางคนก็แสดงอัตราตัวเองออกมาประกาศชื่อเสียงตำแหน่งชั้นยศของตัวเองเพื่อเห็นว่าตัวเองก็ไม่เบานะฮะบางคนก็บอกชื่อโคตรของตนบางคนก็ยืนเฉยๆบางคนก็ส่งเสียงคุยกันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่าในที่สุดพอมาเข้าใกล้เนี่ยมันเงียบเป็นพุทธบารมีอาตมาเคยเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่ไปอินเดียไปที่สาวัตถีนะฮะที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าคือคนที่ไปนะมีทั้งไทยทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งเขมรในคันนึงมันวุ่นมันดังกันคุยกันลั่นดังคนดังคุยลั่นไปหมดเลยแล้วก็ว่าอะไรเขาไม่ได้นะฮะก็นั่งฟังไว้เฉยๆก็นั่งไว้เฉยๆเสร็จแล้วพอไปถึงตรงนั้นพอเดินแถวเข้าเขตประเทศตะวันเนี่ยไม่มีปากพูดเลยไม่เคยพูดเลยไม่เคยกล้าพูดเลยสักคนหนึ่งฮะมันแค่กระตุกสยบด้วยพระเดชของพระพุทธเจ้าบารมีของพระพุทธเจ้ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเก่งทางนั่งสมาธิท่านไปนั่งสมาธิตรงหน้าพระกันตกุฎีเนี่ยนั่งแล้วสงบดีแล้วท่านก้มลงกราบพอก้มลงกราบมันมีความรู้สึกว่ามันชายจีวรลากผ่านหลังไปผ่านมาจากข้างหลังเนี่ยแล้วก็มันเป็นนิมิตเห็นไม่ใช่จริงนะก็นิมิตเห็นเป็นองค์พระพุทธเจ้าเลยก็ศรัทธาเลื่อมใสก็ไปกันบ่อยนี่ก็ในบริเวณตรงนั้นเราเห็นอานุภาพภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แห่งหนึ่งมูลคันธกุฎีนี่ภูเขาคิจกูฏเนี่ยแล้วก็พระเชตวันเนี่ยอยู่นานนะอยู่นานอยู่ตั้ง19ปีเพราะฉะนั้นอนุภาพยังอยู่เยอะตรงนั้นน่ะทีนี้พวกเหล่านี้มันก็เรียกพุทธานุภาพในสยบพอมาเข้าใกล้เนี่ยบารมีแผ่ไปถึงเนี่ยพุทธรังสีแผ่ไปถึงเนี่ยมันสยบคนก็คลานต้มเตรียมเข้ามานะเมื่อก่อนมันวุ่นวายอยู่ข้างนอกเนี่ยเสร็จแล้วพอเข้าใกล้ก็เข้ามามาถึงก็กราบทูลถามปัญหาว่าอะไรเป็นเหตุให้คนตายแล้วบังเกิดในนรกอะไรเป็นเหตุให้ที่บุคคลตายแล้วไปบังเกิดในสุคติสำคัญนะถามชนโครมเลยนะ แสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความเชื่อของคนยุคนั้นเนี่ยมันฐานที่แข็งมากก็คือว่าเชื่อในสังสารวัฏกับเชื่อในกรรมสังสารวัฏเราลองสังเกตเถอะว่าเขาไม่เคยถามว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนเขาไม่เคยถามว่านรกอยู่ที่ไหนผิดกับคนบ้านเราถามยุ่งไปหมดเลยคนสมัยนั้นเขาไม่ถามว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนแต่เขาถามว่าทำยังไงจะเกิดในสวรรค์ทำยังไงจะเกิดบนสวรรค์ทำยังไงจึงตกนรกก็เป็นการสอนธรรมะระดับศีลธรรมจรรยาพระเจ้าทรงใช้คำว่าคนที่บังเกิดในนรกนั้นเพราะอธรรมอธรรมจริยาวิสมจริยาใช้คำสองคำทำอธรรมจริยาวิสมจริยาแล้วก็การที่บังเกิดในสวรรค์ก็เพราะธรรมจริยาอวิสมจริยาก็หมายความว่าธรรมจริยาก็คือการประพฤติธรรมประพฤติสุจริตนะอธรรมจริยาก็คือการไม่ประพฤติธรรมประพฤติที่เป็นทุจริตโดยเอาเนี้ยเอาแกนหลักแกนหลักของกุศลกับหมดสิบเนี่ยคืออย่างเราเจอบ่อยนะกุศลกับหมดสิบนี่ทำไมจึงเจอบ่อยเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูให้ดีเนี่ยดูให้ดีว่าธรรมะทั้งหมดไม่ต้องพูดเรื่องอื่นมันหรอกเอากุศลกับบทสีไปได้พอแล้วเพราะว่ามันไปคุมอยู่ข้างหลังนะมันคุมอยู่ข้างหลังสามข้อเนี่ยมันคุมอยู่ข้างหลังทรงอธิบายขยายแบบวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยเช่นว่าเป็นคนจิตใจโหดร้ายนะรุนแรงฆ่าสัตว์มือชุ่มด้วยโลหิตพกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารไม่มีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันพฤติกรรมเนี่ยมันออกหมดเลยทั้งกายทั้งจริตไปหมดเลยแม้ในปานาธิบาตอย่างเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าปานาธิบาตอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นทั้งกายวาจาใจนะเราสังเกตนะฮะเช่นสมมติว่าเราเกิดคิดจะฆ่าเขาเนี่ยจิตใจเราก็ประกอบด้วยพยาบาทแล้วแล้วก็อยากจะฆ่าแล้วอยากจะกินเนื้อเขาก็เป็นโลภะแล้วคือมันออกมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจฆ่าสัตว์เนี่ยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราคิดเราพูดแล้วเราก็ทำลงไปเพราะฉะนั้นทุกข้อเนี่ยเป็นอาการของกิเลสที่ออกมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะด้วยความละโมบเห็นแก่ตัวของเขาวางไว้อยู่ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีในที่ใดที่หนึ่งก็ดีแล้วไปลักขโมยเอาไปทำลายสิทธิของเขาคืออธิบายให้ชาวบ้านฟังมาเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านก็ลักขโมยกันก็แบบนี้ลักขโมยกันก็แบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ประพฤติผิดในกามเมสุมิจฉาจารซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะว่าตรงนี้มันก็คงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ไปฟังนะฮะแต่อธิบายเรื่องผู้ชายไปละเมิดในผู้หญิง 7-8 ประเภทด้วยกันก็ถือว่าเป็นการผิดทั้งหมดนะฮะหญิงที่มารดารักษาบิดารักษาญาติรักษาตระกูลรักษาพี่ชายน้องชายรักษาหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เขามั่นหมายไว้นะก็สรุปแล้วว่าแม้แต่ผู้หญิงนี่เขามั่นหมายเอาไว้ก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรแต่ถือว่าผิดแล้วเป็นกามเมสุมิจฉาจารนะเป็นปัญหาสังคมนะฮะปัญหาสังคมรวบยอดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเวลานี้ยิ่งมีปัญหากันใหญ่และการต่อไปก็คือการพูดเท็จพลิกแพลงเรื่องที่ไม่รู้เป็นรู้เรื่องที่รู้เป็นไม่รู้นะขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กโดยวิธีการต่างๆเนี่ยมันเป็นการใช้อารมณ์ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าการพูดเนี่ยการพูดก็คือข่าวอ่ะมันเหมือนกับหนังสือพิมพ์รายงานข่าวเนี่ยทำไมมันมีปัญหาเพราะเธอใช้ความเห็นใส่เข้าไปในข่าวใช้อารมณ์นะฮะเข้าไปในข่าวที่จริงการรายงานข่าวก็เหมือนกับภาพถ่ายภาพมันเป็นยังไงมันก็ถ่ายออกมาอย่างนั้นการรายงานข่าวคือการถ่ายทอดข่าวเขาพูดมายังไงเราก็บอกเขาพูดอย่างนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันใช่อารมณ์ตัวเองถ้าอารมณ์ตัวเองไปรักชังเพราะเรื่องพูดมันเรื่องคนนะฮะเรื่องพูดก็คือเรื่องคนพูด ไอ้คนที่เรารู้สึกกลางๆเนี่ยไม่ค่อยแปลกมันจะรักษาสัจจะเอาไว้ได้แต่ปัญหาสำคัญว่าคนที่เรารู้สึกรักกับรู้สึกชังเนี่ยมันใจมันเอียงใจมันเอียงแต่คนที่เรารู้สึกรักเนี่ยเราพูดถึงความดีของเขานิดเดียวเราขยายซะเยอะเลยพอพูดถึงความชั่วเขานิดเดียวนะฮะความชั่วเขาเยอะเราพูดนิดเดียวเองนั่นก็คืออะไรคือนั่นมันไม่ใช่รายงานข่าวแต่เป็นการใช้อารมณ์ตัวเองคือตัดสินก็ด้วยความรักเขาเรียกว่าที่สำนวนทางวิชาการเรียกอัตตวิสัยกับภาวะวิสัยนะฮะอัตตวิสัยก็หมายความว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์ในการพูดถึงคนอื่นในการพูดถึงสิ่งอื่นเอาความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์แต่ถ้าพูดถึงภาวะวิสัยคล้ายๆกับเราตรวจข้อสอบเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าใครตอบแต่เราถามเราก็สูบเราก็ตอบถูกหรือตอบผิดเราก็ตรวจไปตามที่เขาตอบนั่นมันเป็นภาวะวิสัยคือเอางานเอาการตรงนี้เป็นหลักเวลาตัดสินก็เอาเกณฑ์เอามาตรอันนี้พูดเรื่องกฎหมายก็กฎหมายเป็นเกณฑ์อันนี้พูดเรื่องหนาวร้อนก็มิเตอร์เป็นเกณฑ์อันนี้พูดยาวสั้นก็ไม้บรรทัดเป็นเกณฑ์คือเราไม่ใช่เกณฑ์นะฮะเราเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้คล้ายๆกับพูดยาวสั้นนี่เราคืบเรามันก็ไม่ได้มันคืบนิ้วไม่เท่ากันอ่ะแต่ว่าโลกเนี่ยมันใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราลองดูกิเลสก็คือลักษณะอารมณ์เป็นลีลาอารมณ์ที่ไม่มีการควบคุมแล้วก็กิเลสมันควบคุมเราเองที่ออกมาเป็นทุจริตที่ยิงสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าเราขาดความซื่อสัตย์ในตัวเราเองเราเห็นไปอย่างนึงพูดอย่างนึงได้ยินมาอย่างนึงพูดไปอย่างนึงไม่ได้เห็นก็บอกว่าได้เห็นนะก็แสดงว่าขาดความซื่อสัตย์ในตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นรับฟังข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเพราะเวลาเราพูดถึงความดีของคนที่เราเกลียดเนี่ยเขาทำดีเยอะเราพูดนิดเดียวเขาทำชั่วนิดเดียวเราพูดจะเยอะเลยเห็นไหมตรงกันข้ามกับคนที่เรารักนั่นคือลักษณะอารมณ์เป็นการไม่เคารพความจริงตามที่ตนสัมผัสแนวนี้เป็นแนวศีลธรรมจัญญาแนวศีลธรรมจัญญาก็พูดระดับสัมผัสระดับประสาทสัมผัสมันไม่ใช่เอาลึกซึ้งอะไรนักหนานะฮะก็กิเลสเราก็ยังมีแต่ว่าทำยังไงย้ายกิเลสคุมเรามากเกินไปตอนนั้นเองแล้วก็พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกนำความข้างนี้บอกข้างโน้นนำความไปบอกข้างโน้นไปบอกข้างนี้ก็เสี่ยมคนให้ทะเลาะกันแล้วก็พูดคำหยาบคำด่าคำสร้างความเสื่อมเสียเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นจนอาจจะเกิดความแตกแยกร้าวฉานกันแล้วก็คำที่ไร้สาระประโยชน์คือไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟังอันนั้นเป็นอาการของความโลภโกรธหลงที่ออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็พูดอย่างนี้ทุกทีนะฮะว่าก็มีเท่านี้นะฮะเราลองสังเกตดูว่าเขาจะพูดยังไงก็ตามนะฮะแล้วถ้าเราเอามาเกาะกลุ่มมันก็มีเท่านี้มีเท็จมีส่อเสียดมีหยาบแล้วก็มีเหลวไหลไร้สาระเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าไม่ดีก็คืออย่างเนี้ยคืออย่างเงี้ยลักษณะของคำมันก็มีอยู่4ประเภทเท่านั้นเองแล้วก็จิตใจนั้นมีความโลภเพ่งเล็งโลภอยากได้เขาเรียกว่าอภิชฌานะฮะเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นมาเป็นของของตัวเองนะนั้นก็เป็นระดับความคิดแต่จิตมันขุ่นนะฮะจิตมันเศร้าหมองจิตมันเศร้าหมองก็ถือเป็นมโนทุจริตเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่จิตเราจะเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรอะไรก็อยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยอยู่ที่จิตทั้งนั้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเอาก็จริงมันอยู่ที่สภาพจิตของเขารูปร่างไม่ได้แปลกอะไรนะรูปร่างเนี่ยมันก็เป็นแตกต่างกันอยู่โดยธรรมชาติแล้วก็พยาบาทอาฆาตจองล้างจองผลาญกันและที่สำคัญเนี่ยยิ่งคือเห็นผิดจากทำนองครองธรรมแล้วเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเนี่ยจะพูดเกณฑ์มาตรฐานศีลธรรมตลอดนะฮะคือ10ข้อในตลอดก็เรียกว่าเป็นนิพพริยายคือลงตัวอย่างนั้นทุกทีเลยถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือเห็นผิดในเรื่องกฎของกรรมเห็นผิดในเรื่องกฎของสังสารวัฏ แล้วก็เห็นผิดในความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าก็สรุปกรรมสังสารวัฏกับพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่รู้กรรมสังสารวัฏชัดเจนก็คือพระพุทธเจ้าปฏิเสธตรงไหนก็แย่หมดเลยปฏิเสธที่พระพุทธเจ้าก็ทำให้เราไปเสพกรรมสังสารวัฏปฏิเสธกรรมสังสารวัฏแสดงว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็คือกันทั้ง3อย่างเนี้ยเข้าไปก็ไปด้วยกันแต่ว่าทรงจำแนกแสดงไว้เป็น10ข้อคล้ายๆกับที่แสดงในอัปปนากสูตรซึ่งเคยพูดไว้นานแล้วนะฮะว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลพ่อไม่มีแม่ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วของสัตว์ไม่มีผลแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีกล่าวโดยสรุปก็คือกรรมเรื่องกรรมสังสารวัฏพระพุทธเจ้ามีความเห็นผิดในเรื่องนี้ทีนี้ความเห็นผิดนะคืออาการของโมหะเห็นไหมไปเป็นอาการของโมหะก็คือความหลงผมก็พูดผิดทำผิดพอเห็นผิดมันก็ผิดไปเป็นแถวไปเพราะว่าก่อนจะทำจะพูดเราต้องคิดก่อนทีนี้คิดเราคิดตามความเห็นของเราเห็นว่ากายเป็นกระบวนการที่เราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นกระบวนการของจิตอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่จุดเริ่มต้นว่าเห็นผิดหรือเห็นชอบเห็นผิดก็ไปทางหนึ่งเห็นชอบก็ไปทางหนึ่งมันเหมือนกับถึงทางสองแพร่งนะฮะถ้าเรารู้ชัดเจนเนี่ยเราก็ไปถูกแต่รู้ไม่ชัดเจนก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกไปวิถีชีวิตของคนเราจึงกลายเป็นมรรคที่เราเรียกว่ามรรคเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสองทางสัมมามรรคกับมิจฉามรรคสัมมามรรคก็คือทางที่ชอบเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมิจฉามรรคก็ทางที่ผิดก็เริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิดังก่อนฟังมีพระอะไรมันอธิบายออกโทรทัศน์ท่านขาดความรอบคอบนะคือท่านบอกว่าฉันทะนี่อิทธิบาท4ท่านอธิบายอิทธิบาท4ฉันทะเนี่ยผิดก็ได้ถูกก็ได้นะเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้วิริยะก็เป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้จิตตะเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้แต่วิมังสานั้นเป็นกุศลอย่างเดียวเป็นปัญญาเนี่ยเป็นกุศลอย่างเดียวมาปัญญามันมีมิจฉาปัญญาด้วยมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยมันเป็นทั้ง2ด้านนั่นแหละเป็นได้ทั้ง2ด้านนั่นแหละแต่ว่าปริยายของธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขาเน้นอิทธิบาทเขาเน้นไปที่กุศลธรรมเขาเน้นไปที่กุศลธรรมแต่ว่าองค์ธรรมเนี่ยมันหมายความว่าสมมติว่าในขณะนี้เรื่องหนึ่งเราอาจจะสัมมาทิฏฐิแต่เรื่องหนึ่งเราอาจจะมิจฉาทิฏฐิเราอาจจะเห็นไม่ถึงเช่นว่าคนอาจจะยอมรับเรื่องกฎของกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดขึ้นในขณะเช่นว่าเราไปทำผิดแล้วก็ถูกจับกุมลงโทษทำดีรับการยกย่องสรรเสริญนี่เชื่อแต่พอว่ากรรมนั้นมันตามเราไปนี่ไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นตามเราไปมันก็ติดที่จริงมันเขาไม่ดูว่าทุกอย่างมันติดเราไปเช่นเราอ่านหนังสือนั่นก็ติดเราไปนะคนอุปการะเราก็ติดเราไปคนด่าเราก็ติดเราไปมันก็อยู่ภายในใจเราดังนั้นความเห็นชอบเอ้ยไม่ใช่ความเห็นผิดเนี่ยเป็นปัญหาเป็นตัวหลักที่นำไปสู่นรกนะฮะนำไปสู่นรกแล้วก็พูดอย่างนี้ทุกทีแหละคือทุจริตกายวาจาใจเนี่ยทางนรกนะฮะก็เรียกทางนรกทุจริตกายวาจาใจทางนรกอบายทุกขติวินิบาตเปรตอสุรกายแล้วก็ต่อไปก็ทรงใช้คำว่าธรรมจริยาสมจริยาคือประพฤติธรรมประพฤติสุจริตก็คือเจริญไปในกุศลกรรมบททั้ง10ประการซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วมันก็มาจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทำให้เราคิดชอบทำให้เราทำชอบทำให้เราพูดชอบก็ตอนนั้นเองแต่ว่าจริงๆมันมาจากความความเห็นอย่างเดียวแต่นั้นเองเพราะเราเห็นชอบเนี่ยทำให้เราทำการงานชอบคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือสิ่งของเจ้าของไม่ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามถามว่าทำไมเพราะเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยที่เคยยกตัวอย่างเด็กไล่ตีงูที่พระพุทธเจ้าถามให้คิดเนี่ย พอเด็กจะคิดถูกปังก็ปังก็ก็เลิกตีงูก็เท่านั้นเองก็วาจาเนี่ยเราจะลืมว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราเป็นคนรับผลเราเป็นคนรับผลจากการกระทำของเราการพูดของเราความคิดของเราแต่เราพูดผิดเราก็เป็นเจ้าของความผิดผลคือความผิดเหล่านั้นบาปเหล่านั้นเราพูดถูกเราทำถูกก็เป็นผลเราเป็นเจ้าของผลที่จริงก็ทำเพื่อตัวเองนะฮะทำเพื่อตัวเองก่อนที่คนอื่นจะได้รับเนี่ยเราได้รับก่อนกุศลและจิตนี่เกิดขึ้นภายในจิตเราก่อนจึงจะพูดออกไปคนอื่นไม่รับทีหลังจริงๆก็ทำประโยชน์เพื่อตัวเองนะฮะให้เราสังเกตเราต้องคิดดีซะก่อนลองคิดดีซะก่อนจึงจะให้ทานจริงรักษาศีลนะเช่นสมมติว่าเราคิดดีทำบุญตักบาตรเนี่ยเราก็ได้ตักบุญตักบาตรเราได้คิดดีได้ทำดีได้พูดดีแล้วนะพระกว่าจะได้ฉันต้องไปถึงวัดก่อนเห็นไหมเขาก็ได้ทีหลังได้ผลประโยชน์จากอาหารเหล่านั้นทีหลังแต่เราเป็นคนได้ก่อนมันก็เกิดอยู่จากความเห็นชอบเนี่ยเป็นเกณฑ์สำคัญถือว่าผลทุกอย่างมันมาจากเหตุนะการเพราะฉะนั้นการให้ทานก็มีผลการบูชาก็มีผลที่จริงพวกนี้ทำเองนะฮะทำเองแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างคนเคยพบคนคนหนึ่งหลายปีมาแล้วแกรวยมากไงตอนนั้นแกรวยมากแต่เมื่อก่อนนี่จนมากเลยก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอายุก็มากแล้วนะฮะก็มีพระพุทธรูปไปเข้าฝันให้แกไปช่วยซ่อมหลังคาหลังคาเป็นมุกนะพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ประดิษฐานอยู่หน้ามุกของวิหารว่าหลังคามันนิดเดียวฮะมุกตรงนั้นก็นิดเดียวแกก็บอกว่าเราก็จนนะแต่ว่าพระมหาเราเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็มาบอกบุญให้ท่านก็ขายทองหยองต่างๆที่เก็บสะสมขายหมดเลยเอาไปซื้อกระเบื้องไปมุงหลังคาแล้วต่อมาเนี่ยมันมีคนแกขายข้าวสารนะฮะขายข้าวสารข้าวสารเล็กๆเป็นลิตรเป็นอะไรเล็กๆกันมันคนมันเหมือนกับแห่กันมามาซื้อข้าวสารบ้านแกไม่รู้ใครมาจากไหนมาคนละทิศละทางเหมือนแห่กันมาเลยฮะเสร็จแล้วก็ขายข้าวสารจนตอนเดียมาพบกับแกเนี่ยแกส่งออกนอกแล้วนะส่งข้าวสารออกนอกแล้วแล้วก็ถามกับก็มีคนเล่าประวัติให้ฟังแล้วแล้วก็ถามเขาบอกว่าโยมไม่กลัวจนเหรอไปทำบุญมากๆอย่างนี้แกบอกไม่ต้องกลัวท่านมันมีให้ทำเองแล้วแกก็เชื่อมั่นอย่างนั้นแกก็ทำแกไปเรื่อยๆจนถึงสร้างเจดีย์สร้างวัดอะไรไปหายไปเลยทุกวันคงตายแล้วนะฮะก็ตอนมาพบก่อนอายุก็เยอะแล้วอันนี้ก็คือมันเกิดจากสิ่งสัมผัสคือการให้ทานมีผลจริงเขาเห็นจริงใช่ไหมฮะการรักษาศีลก็ผลจริงการบูชาก็มีผลจริงเขาก็เห็นของเขาเห็นก็เขาแล้วเขาจะหนักแน่นมั่นคงจากจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันอยู่มาได้นะที่มันอยู่มาได้ไม่ว่าอะไรเจ้าพ่อสารพ่อเจ้าเสืออะไรต่างๆมันก็จ้างเลยนะเจียงเทียมซีที่หลวงพ่อดำอะไรก็ว่าไปเถอะมันมีคนเขาได้รับผลนะฮะถ้าเขาไม่รับผลแล้วเนี่ยเขาไม่ทำหรอกมันต่อมาไม่ได้หรอกแต่มันเป็นผลไม่ใช่ระดับสูงเป็นระดับขวัญระดับกำลังใจระดับไปโชคเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันเขาก็ได้ผลระดับนั้นแต่จริงเขาก็ต้องการผลระดับนั้นเขาก็ไม่ได้ต้องการไกลขนาดนั้นมันก็เหมือนกับพวกที่ไปฟังถูกโตวาทีอะไรต่างๆเนี่ยเขาฟังแค่สนุกก็ต้องการฟังแค่สนุกเท่านั้นเขาก็มีพวกไปพวกโจ๊กพวกเล่นตลกต่างๆคนก็แห่กันไปเพราะจริงที่เขาต้องการจริงเขาต้องการเท่านั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการลึกซึ้งดังนั้นจากนั้นก็ทรงแสดงถึงว่าถ้าเราต้องการจะบังเกิดเรียงเอาสวรรค์นรกมาเรียงเลยทีนี้ฮะเอาสวรรค์นรกมาเรียงให้ดูพระธรรมไม่ต้องการเกิดในอบายทั้งสี่นะคือนรกเดรัจฉานเปรตแล้วก็อสุรกายเนี่ยมันก็ต้องงดเว้นจากอกุศลกบฏทั้งสิบประการเหล่านั้นทีนี้ถ้าต้องการจะเกิดในสวรรค์ก็นับสวรรค์เลยนับสวรรค์ตั้งแต่สวรรค์ชั้นแรกก็เรียงไปจนถึงพรหมโลกหายไปโน่นไปอรูปพรหมเลยรวมแล้วเนี่ยมันถ้าเราเรียงเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันมี31ชั้นมี31ชั้นด้วยกันคือเป็นอบาย4เป็นมนุษย์1เป็น5เป็นสวรรค์6เป็น11แล้วก็เป็นรูปพรหม16 นะฮะเป็น27แล้วก็เป็นอนุน4นะฮะเป็น31เป็นอรูปเป็นอรูปประพรมเนี่ย31ก็แสดงถึงธรรมะชุดนี้ที่จริงนานมาแล้วก็หลายปีนะเขาเรียกว่าในสังขารูปปฏิสูตรทรงใช้ธรรมะชุดนี้เหมือนกันชุดกุศลกับบท10เนี่ยแต่แสดงขึ้นไปเรื่อยๆเลยเว้นนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปเรื่อยๆไปพรหมโลกเลยไปนิพพานเลยเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามทํานองของธรรมทีนี้ไอ้ไม่โลภก็คือละความโลภได้แต่ไม่พยาบาทก็คือละความโกรธได้สมาธิถี่ก็คือละความหลงได้กิเลสก็หมดเห็นไหมที่จริงก็มาอยู่ที่หลักธรรมะสามข้อเนี่ยมันอยู่ที่หลักตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันลดกิเลสพวกนี้มันลดเนี่ยหมายความว่าภูมิจิตมันสูงขึ้นเนี่ยพบที่จิตจะไปอุบัติก็สูงขึ้นภูมิจิตต่ำนะภูมิจิตต่ำอย่างเนี้ยอย่างภูมิจิตมันต่ำไปชอบไปชนไปหลกลงไปฆ่ายาบ้าเนี่ยฮะพบที่อยู่ก็ต่ำก็ไปอยู่ในคุกต้องกล้าไปอยู่ในคุกคือพบกับภูมิเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเช่นสมมติวันนี้เราไม่สบายเนี่ยเราจะนอนไม่เป็นสุขเลยเห็นไหมนั่นก็หมายความว่าเพราะภูมิจิตมันต่ำแล้วทำให้ภพที่อยู่ของเราเนี่ยเคยนอนในห้องสบายหลับสบายดีมันไม่สบายภพกับภูมิยังมีความสัมพันธ์กันไม่ต้องดูชาติหน้าเราดูชาติปัจจุบันว่าภพเนี่ยภพคือที่ที่เราอยู่แล้วก็ภูมิก็คือจิตที่เราคิดที่เราพูดว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากก็หมายความว่ามันอยู่ที่ภูมิจิตเราไปมองที่ตรงนั้นน่ะไม่ดีอาจจะมองรังเกียจคนอาจจะไม่ชอบสถานที่อาจจะไม่ชอบอากาศอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกอึดอัดต่อการต้องอยู่ในที่นั้นแต่ทีนี้ถ้าภูมิจิตเราก็คิดว่าเราเวลาตายมันก็อยู่ในโรงอ่ะนะไอ้ตรงนี้ก็ดีกว่าโรงแล้วก็ไม่เป็นไรก็อยู่สบายๆแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็อยู่ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องกวาดมันมากที่มันแคบๆเล็กๆก็ดีเหมือนกันก็ไม่ต้องกวาดมากเห็นไหมภูมิจิตมันทำให้ภพไม่มีความหมายอะไรเลยเขาจะหาประโยชน์ได้จากภพจากที่อยู่เนี่ยอะไรก็ได้ขอให้สำเร็จประโยชน์กันแล้วกันกินอะไรก็ได้กินยังไงก็ได้ให้สำเร็จประโยชน์กันแล้วกันเห็นไหมภูมิจิตจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะหลักการในศาสนาทั้งหมดที่ทรงแสดงสั่งสอนเนี่ยมันเน้นที่การปรับที่ภูมิจิตภูมิจิตเราจะเห็นว่าทำยังไงอย่าให้มันล้นใน7ข้อแรกล้นนะฮะเราจะเห็นว่าล้นอกุศลเนี่ยมันล้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดกันอย่าพูดเลวหลายกิเลสมันล้นทำเอาไปแล้วประทุษร้ายคนอื่นเดือดร้อนด้วยเป็นปัญหาแก่สังคมคุณก็คุมอย่าให้ล้นอย่าให้ล้นออกมาทางกายอย่าให้ล้นมาทางวาจาอยู่ที่ใจก่อนอยู่ที่ใจเนี่ยยังไงมันก็กิเลสมันไม่แรงนะกิเลสมันไม่แรงแต่ว่ากิเลสที่มันได้แรงเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเช่นเขาด่ามาเราด่าตอบเห็นไหมฮะเราด่าเขาด่าเราเนี่ยถ้าเราด่าเขาด่าเราคำหนึ่งเราไม่ตอบเนี่ยเขาก็ไม่มีแรงจะด่าเพราะความโกรธมันไม่เกิดไม่ถูกกระตุ้นไม่ได้เหยื่อเราเองก็สบายใจคือสามารถจะควบคุมความรู้สึกเราได้แต่ว่าที่มันแรงที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เช่นเนี้ยอย่างเรื่องการบินไทยที่มันหวือหวากันตัวเนี้ยฮะเราดูแล้วน่าสลดเนี่ยนะฮะก็น่าสลดใจว่าคนขององค์กรเป็นลูกจ้างขององค์กรนะฮะเป็นลูกจ้างขององค์กรแล้วก็ที่จริงก็เป็นบริษัทมหาชนคือมีเจ้านายเยอะนะบริษัทมหาชนเนี่ยมีเจ้าของเงินเยอะแต่ว่ามันก็เป็นการลักษณะของอารมณ์ที่เราเห็นชัดเจนนะฮะว่าลักษณะทางอารมณ์ทั้งคู่นั่นแหละปัญหาบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าภายในอย่านำออกไปนอกอย่านำเข้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็คุยกันจะเป็นการภายในถ้ามีวิธีการเช่นพวกที่เขียนข้อความเหล่านี้ออกไปประจานเนี่ยอันนั้นคือผิดนะมันเป็นเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวมันต้องคุยกันภายในอย่าเอาไปประจานข้างนอกอย่างนั้นประจานข้างนอกมันถือเป็นการสบประมาทดูหมิ่นอันหนึ่งก็เกิดโทสะใช่ไหมอันหนึ่งก็เกิดโทสะอันนี้ก็เกิดริษยา
คือถ้าเกิดอาจจะเกิดโทสะด้วยก็ได้นะเกิดโทสะด้วยก็ได้แล้วก็ออกมาก็ลากลู่ถูกกลางกันไปก็ผลสุดท้ายมันก็กระทบกระเทือนต่อแผ่นดินกระทบกระเทือนต่อชาติบ้านเมืองเห็นไหมอันนี้ก็คือศีลเป็นการละเมิดในชั้นศีลนะฮะคนหนึ่งก็กล่าววาจาหยาบใช่ไหมคนหนึ่งก็กล่าววาจาหยาบคนหนึ่งก็พยาบาทเห็นไหมคนหนึ่งวจีทุจริตคนหนึ่งมโนทุจริตแล้วเสร็จแล้วมันออกเป็นทุจริตหมดแล้วเดี๋ยวนี้ออกทั้งคู่แล้วออกมาทุจริตด้วยกันทั้งคู่แล้วเสร็จแล้วความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นเป็นกระทบต่อสังคมที่เราดูได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะเอาเช่นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เห็นไหมกายออกกับกายยกพวกปาระเบิดยิงกันทั้งสองฝ่ายก็ทุจริตทางกายปานาติบาตด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ทำลายทรัพย์สินด้วยกันทั้งคู่ผลธรรมก็สร้างนรกขึ้นในที่อยู่ตัวเองนอนไม่หลับทั้งสองฝ่ายนะต้องลาตระเวนกันทั้งคู่นั่นแหละนอนไม่หลับทั้งคู่นั่นก็คือตัวอย่างที่ว่าเป็นกระบวนการของกิเลสกระบวนการของธรรมะเพราะงั้นในแนวที่เราเจริญกุศลเนี่ยถ้าเราไปสงบตรงอื่นไม่ต้องพูดก็ได้นะฮะสงบความโลภสงบความโกรธสงบความเห็นผิดออกไปแล้วสมมติว่ามันยังแก้ไม่ได้ก็คุมไว้ไปในใจสมมติเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็อย่าไปถึงกับละเมิดของคนอื่นก็ใช้ความพยายามใช้ความพยายามเมื่อคืนเนี่ยมีเขาตัวสัมภาษณ์กลางดึกแล้วเที่ยงคืนรายการธรรมะร่วมสมัยแล้วเขาก็เล่าถึงว่าวัดหนึ่งเนี่ยมีฎีกาบอกบุญให้ทอดกฐินที่วัดตัวเองไม่เป็นกฐินนะฮะอย่างนั้นน่ะไม่เป็นกฐินแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเป็นอเนสนาคือการแสวงหาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรพระเขาไม่ทำกันหรอกทอดกับทอดไม่เท่ากันแล้วไปก็ไม่แปลกอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องบังคับว่าวัดเนี่ยต้องมีคนทอดกฐินไม่ทอดกฐินพระเป็นอาบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะคือไม่ทอดกันแล้วไปมันเรื่องชาวบ้านก็ต้องการทำบุญก็ทำไม่ต้องการทำกันแล้วไปคือคำว่าอานิสงส์ของกฐินที่พระได้เนี่ยที่จริงมันเป็นสิทธิในการไม่ต้องปฏิบัติวินัยบางข้อมี 4-5 ข้อแต่นั่นเองแล้วก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรหรอกได้หรือไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าไม่ใช่ไปถึงกระทำทุจริตเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ได้มาในทางทุจริตได้มาทุจริตมันก็เป็นอะไรเป็นสิ่งก่อสร้างก็เป็นตาบาปเป็นตาบาปที่อยู่ภายในใจอันนี้เราหลอกลวงมาอันนี้เราหามาในทางไม่สุจริตมันก็กลายเป็นตาบาปภายในใจเพราะงั้นปัญหาตรงนี้มันปัญหาอยู่ที่ภูมิจิตภูมิจิตมันจะเกิดเป็นภูมิธรรมแล้วถ้าจิตมีธรรมมันจะควบคุมอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องพูดข้ออื่นก็ได้ข้ออื่นมาเองนะฮะข้ออื่นมาเองเนี่ยขอให้สัมมาทิฏฐิเป็นหลักไว้เท่านั้นเองสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือการเรียนรู้มาจากแหล่งต่างๆเรียนรู้มาจากที่อื่นแล้วก็ต้องนำมาคิดนะฮะต้องนำมาคิดเวลานี้ที่จริงต้องคิดเยอะอย่างนี้ต้องคิดเยอะแม้แต่สื่อทางวิชาการเป็นนั้นมากเนี่ยฮะเราเห็นว่าจะมีความไม่สมเหตุสมผลในสื่อทางวิชาการตรงนั้นนะเพราะว่าคนที่เขียนมันก็ไม่จะรู้อะไรไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่หนังสือธรรมะที่แจกที่จ่ายไปก็ต้องอ่านแล้วต้องพิจารณาต้องมองให้เห็นเหตุเห็นผลมีความสมเหตุสมผลไหมนะคือสิ่งที่เชื่อได้ทั้งหมดนี่ก็คือพระไตรปิฎกแค่นั้นเองนะฮะพระไตรปิฎกที่เป็นบาลีพุทธวจนะเท่านั้นแต่ถ้าปัจเจกชนแล้วโอกาสที่จะเข้าใจผิดโอกาสที่จะหลงผิดมันมีเพียงแต่ว่าเราต้องมีการกลั่นกรองเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็รับสั่งให้กลั่นกรองในการกรองเวลาสอนเนี่ยก็ให้การกรองให้นำไปคิดแล้วเราจะลองสังเกตว่าเรื่องส่วนใหญ่จะสอนให้คิดเห็นไหมฮะพิจารณาอยู่เสมอหรือว่าอะไรนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นเอามาคิดเอาเองแล้วคุณจะเข้าถึงความจริงเองเอาไปคิดดูแม้แต่ศีลตรงเนี้ยศีลทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นการเสนอให้คิดเป็นการเสนอให้คิดแล้วก็หาทางเลือกเอาก็บอกให้สองทางท ทางเป็นอกุศลก็ทางเป็นกุศลแล้วก็บอกว่าต่อไปจะเป็นยังไงถ้าอกุศลต่อไปจะลงอบาย4ถ้าเป็นกุศลก็จะขึ้นไปที่กุศลทั้งหลายตั้งเท่าไหร่ละ27นะฮะ27ชั้นด้วยกันก็ขึ้นไปเรื่อยๆปณีตขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นพระสูตรที่แสดงแก่ระดับศีลธรรมจรรยาไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนแต่ว่ากุศลกรรมบถเนี่ยคือคุณธรรมที่เป็นมาตรวัดความเป็นมนุษย์ก็เรียกว่ากุศลกรรมบถ10ประการเนี่ยชื่อว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์โดยภูมิจิตโดยภูมิธรรมโดยภูมิฐานเนี่ยแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ตกต่ำจากมนุษย์แหละหลังจะตายไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่ตกนรกก็แล้วกันนะฮะก็เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดในสวรรค์เป็นพรหมโลกชั้นต่างๆได้ด้วยปริมาณของกุศลที่เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ